mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudukurikira kuri internet ku rubuga rwacu kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri YouTube na Facebook, adresse ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Uyu ni umwanya w'icyakiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima. Tubagezeho buri wa gatatu kuri iyi saha. Uyu munsi turabaganirira ku kamaro ka siporo no kwirinda indwara zitandura bitewe n'ibiro birenze urugero ahanini. Mu mwanya rero ni ikiganiro muri Isanga. Ikaze mwese. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga cyo kuri wa gatatu cyerekeye amagara y'abantu, aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Nk'uko rero nari mbivuze mu kanya, uyu munsi turaganira ku byerekeranye n'ikibazo cy'umubyibuho ukabije cyangwa se ibiro birenze urugero. Turebe uburyo umuntu yabikumira cyangwa se yabirwanya igihe byamugezeho. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko umubyibuho ukabije ku isi hose wikubye inshuro hafi eshatu kuva mu mwaka w'1975. Mu 2016 abantu bakuru barenga miliyari imwe na miliyoni 900 bari bafite munsi y'imyaka 18 kujyana hejuru bapimaga ibiro birengeje urugero. Miliyoni 5 bari bafite umubyibuho ukabije. Muri uwo mwaka 2016 abenshi batuye isi baba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bari bafite ibiro birengeje urugero, kandi umubyibuho ukabije wica abantu benshi kurusha abafite ibiro biri munsi y'urugero. Miliyoni 41 z'abana bari bafite munsi y'imyaka 5 bapimaga ibiro bikabije cyangwa se bafite umubyibuho ukabije muri uwo mwaka 2016. Ikibazo rero cyafatwaga nk'ikibihugu bifite ubutunzi buri hejuru ibiro birengeje urugero n'umubyibuho ukabije biriyongera mu bihugu bifite umutungo uciriritse cyane cyane mu mijyi. Aho ni hafi icya kabiri cy'abana bari bafite munsi y'imyaka 5 bafite rero ibiro bikabije mu mwaka w'2000 ku mugabane wa Aziya mu mwaka wa 2016. Muri Afurika umubare w'abana bafite ibiro bikabije bafite munsi y'imyaka 5 wiyongereye hafi kuri 50% kuva mu mwaka w'2000. Abana barenga miliyoni 340, abangavu n'ingimbi, ni ukuvuga bari bafite munsi y'imyaka 5 na 19 y'amavuko, bari bafite ibiro bikabije cyangwa se umubyibuho ukabije muri uwo mwaka navugaga w'2016. Nyamara nk'uko nabivuze, umubyibuho ukabije ushobora kwirindwa. Uyu munsi rero twabatumiriye impuguke nimuge kure ya radio yanyu, mu mwanya barabaha ibisobanuro, turabaha kandi umwanya nk'uko bisanzwe musobanuze muganire nabo ku buryo mubwisanzuye mbese. Gusa muze kuba hafi muvuge ibibazo byanyu cyangwa se ibitekerezo mubihinnye, kuko hari benshi babategereje gutanga inama, inyunganizi ndetse no kuba za ibibazo. Ubwo rero reka ntabatindiye nakire abatumirwa bacu. Dr. Evariste Ntaganda ari mu biro by'igihugu bishinzwe ubuzima mu Rwanda. Turi kumwe kandi na Madame Patricia Mukandamage Mukangarambe mumbabarire nuwo mu mugi wa Kigali aho batangije gahunda yo kurwanya ikibazo cy'umubyibuho cyangwa se guhagurukira siporo ubwo mukanya baraza kutuganirira mbanze mbahereho Madame Patricia muraho neza murakomeye nagira ngo rero mukanya ubwo muze kutubwira neza ibyo mwatangiye kugira ngo murwanye ikibazo cy'umubyibuho gahunda murimo muri kino gihe hanyuma rekaba tubanze twakire na Dr. Evariste Ntaganda muraho neza mwiriwe ubwo rero mu gutangira ndifuza ko mwatangira yenda muvuga gatoya ibyerekeranye na gahunda irimo gukorwa ifatanije gahunda ikorwa na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu ishami rishinzwe kurwanya indwara RBC hamwe na n'umujyi wa Kigali Madame Patricia mwatubwira iyo gahunda turakumva
yego murakoze cyane nk'uko mwarimu bivuze mwanatangiye mubivuga neza indwara zitandura n'indwara zimaze kuba ikibazo gikomeye ku isi hose kikibasira cyane cyane abasuye mu mijyi akaba ariyo mpamvu mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo guharanira no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage b'umujyi wa Kigali hagenda hashyirwaho gahunda zitandukanye zibafasha kwirinda indwara zitandura ndetse no kwipimisha ku gihe kugira ngo waba afite ikibazo abimenye hakiri kare yivuze indwara itararenga inkombe. Guhera rero mu mwaka wa 2016 umujyi wa Kigali watangiye igikorwa ngarukamwaka mu bufatanye na RBC igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije kurwanya indwara zitandura no guha amakuru ahagije abatuye umujyi wa Kigali kugira ngo bashobore kwirinda no kumenya uko bahagaze mu bijyanye n'ubwo burwayi. Icyo gikorwa rero kigamije cyane cyane gukangurira abantu kwipimisha ku gihe, kubaha amakuru ahagije ku bijyanye no kwirinda. Ni iki gituma yarwara indwara zitandura, yakora iki kugira ngo yirinde izo ndwara. Noneho muri iyo kampanye mu turere twose tw'umujyi wa Kigali haba hari gahunda yo gupima ku buryo abantu bashobora kwipimisha bakamenya uko bahagaze, hanyuma bagahabwa n'inyigisho zigamije kwirinda. Uwo basanze afite ikibazo, uwo dusanze afite ikibazo, tukamuhuza n'abaganga kugira ngo ashobore kwivuza noneho mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwe. Numva muri makeya niyo gahunda turimo buri mwaka
guhera
mu mwaka wa 2016.
Yego, hanyuma muri make hapimwa iki kugira ngo mumenye niki mamureba iyo mupima umuntu?
Dupima ibiro, noneho tukareba ibiro bye ugereranyije n'uburebure afite kugira ngo tumenye neza ku bijyanye n'umubyibuho ukabije, niba ari afite umubyibuho ukabije, niba se agenda awusatira cyangwa se koko niba afite ibiro bikwiye ugereranyije n'uburebure bwe. Hanyuma tugapima umuvuduko w'amaraso, tugapima isukari mu maraso kugira ngo turebe niba nta kibazo cya diyabete. Noneho tugapima na ubunini muri rusange, BMI, icyo twita BMI.
Reka tubaze noneho Dr. Evariste, hari izi ndwara zishobora kwirindwa, indwara zitandura nk'uko Madame Patricia yarabikomojeho, izo ndwara mwatubwira muri make ari nk'izihe umuntu ashobora kurwara ariko nyine zitandura zituruka ku bintu bitandukanye?
Nakoze zimwe nabaga twashimira kuba mwatekereza kugira ngo dutangize abatwumva gahunda z'indwara zitandura mu rwego rw'igihugu ubundi rwawe kandura ni ndwara nyine nk'uko ijambo risobanura izandura ntabwo umuntu yaba yicaranye n'undi afite diyabete ngo ayimwanduze cyangwa afite umuvuduko w'amaraso cyangwa izindi ndwara z'umutima ngo azimwanduze cyangwa kanseri ngo ayimwanduze niho nkomoko ry'iri jambo indwara zitandura noneho indwara zitandura zikaba ari nyinshi cyane nyine nk'uko indwara zitandura umuntu yaba afite indwara iyo ari yose itakwanduza mugenzi we nukuvuga ngo ikizo twibandaho tugiye kuganiraho ni ibijyanye n'indwara by'umwihariko ikigo cy'ubuzima gikurikirana umunsi ku wundi nazo bikaba bifite impamvu byaratukomotse ku kibazo cy'uko ziganje zabaye nyinshi kandi zihitana abantu kigero cyo hejuru ubu rero ntangiye wenda nahera nko ku ndwara z'umutima ziratandukanye hari indwara y'umuvuduko w'amaraso hari indwara z'umutima zitandukanye kuko indwara z'umutima tuzita ukurikije igice cy'umutima cyafashwe hari indwara za kanseri nazo tukaba twazita amazina yazo ukurikije igice cy'umubiri cyafashwe hari indwara z'igisukari ibyo bita igisukari ariyo diyabete hari indwara zo mu buhumekero hari indwara z'imitsi izo zose ni izo ndwara zikurikirana umunsi ku wundi ariko naho ubundi indwara zitandura zo ni nyinshi
izi ndwara uravuga ngo murazikurikirana buri munsi ni uko mwasanze zishobora kuba zica nk'abantu cyangwa se zikagira ingaruka ku buzima bwabo kandi batabizi
yego icya mbere ni indwara henshi zitagaragara iyo zigitangira kugufasha nk'ubu ngubu ushobora kuba ubyuka ujya ku kazi ariko wenda watangiye kugira isukari ushobora kugira umuvuduko w'amaraso ukawukorana ukagira igihe ukawukorana ariko ikintu cyose uzigaragaza icyongereho cy'izi ndwara nyine zigenda gahoro mu muntu kandi zica cyane ntabwo nakwibagirwa no kubabwira ko mfate nk'urugero rw'indwara z'umutima haba ari ku isi yose indwara z'umutima nizo zica abantu benshi buri mwaka natanga kugira ngo nko ku mwaka zica miliyoni 17 n'igice hafi n'ibice 7 no mu rwanda rero hirya no hino mu bitaro iwacu usanga arizo zibasiye zica abantu cyane tuvuga nk'indwara za kanseri tuvuge indwara zo mu buhumekero tuvuge indwara za diyabete izo zose kandi ikibazo cyazo noneho ugafate nk'urugero cyane cyane ku ndwara ziganje dukurikirana umunsi wundi nka diyabete cyangwa umuvuduko w'amaraso nukuvuga ngo ushobora kuba ufite umuvuduko w'amaraso cyangwa diyabete mu gihe gito ukaba urwaye ikibazo cy'impyiko ushobora kuba ufite indwara z'umuvuduko w'amaraso na diyabete igihe gito ukaba ufite urwaye indwara z'amaso ushobora kugira ugasanga ufata umutima wawe urimo urangirika uko igihe kigenda imitsi ikangirika ibyo byose ni ukuvuga ngo utangira ari nk'umuvuduko w'amaraso umwe gusa ufite ejo ugasanga ufite ikibazo cy'umutima ufite ikibazo cy'impyiko ufite ikibazo cy'amaso ibyo byose rero bikaba intandaro y'uko ziganje ari nyinshi kandi zifite abantu benshi n'abadapfuye bagakomereka bakamuzara nako nk'urugero nk'umuntu ufite umuvuduko wa mu rwanda ikintu kirushije kugiterera abantu indwara wenda nicyo neza bita ngo sitoroke ni umuvuduko w'amaraso sitoroke niko bakunda abantu bavira mu bwonko umuvuduko w'amaraso na diyabete birabitera cyane twajya kwisanga rero ugasanga muri kominota muri mu bantu bacu dufite izo ndwara zitwa sitoroke nyinshi abantu baraguduka indwara zo kuziturutse ku mutima z'ibita hatataka izo zose bigaturuka kuri za ndwara zo dusanzwe dukurikirana muri make rero zifitwe n'abantu ziri mu bantu benshi kandi zica abantu benshi iri ku isonga mu zica abantu cyane.
Mu kanya bada turaza kujya ku murongo wa telefone tuhe umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bibarize, ariko mbere yuko tubakira reka mbanze nongere mbibarize akabazo. Izi ndwara muvuze z'urukomatanye zishobora kuba zituruka ku mubyibuho munini nako ibiro byinshi cyangwa se ibiro birenze umubyibuho urengeje urugero, n'abantu bonyine babyibushye bakwiye kwibaza kuri iki kibazo cyangwa ni buri wese?
Oya, ntabwo ari abantu babyibushye gusa. Dukomeza no gutangira tubitandukanya kubera ko kera twajya tuvuga ngo indwara zitandura ziri mu bantu babyibushye, kandi abantu babyibushye ari ikibazo cy'ubukire, aho wenda biturutse ku bantu ngo by'iterambere bafite amafaranga uburyo bwiwe butandukanye, ariko no mu ntara ahari abantu badafite ayo mafaranga nangwa batagira nabo barwaye izo ndwara. Ariko twibukiranye ko ntabwo umubyibuho ukabije ariwo kibazo cyonyine, hari ikidakabiye imyitozo ngororamubiri. Bivuga ngo utabyibushye ntakora imyitozo ngororamubiri, utakora imyitozo ngororamubiri afite wenda anywa inzoga zikabije, utanywa inzoga zikabije anywa itabi, utanywa itabi ashobora kuba afite indwara kubera wenda kuba yivukanye ituruka mu muryango. Niyo mpamvu rero izo ndwara ni zirakomatanyije. Icyo dusaba abantu ni ubukangurambaga, abantu bakajya kwisuzumisha hakiri kare, abantu bakajya gutangira imiti hakiri kare ku bagize ibyago byo kurwara, ariko batarwaye bakirinda. Mfite urugero rwiza rusohoka bo twakozeho, navuga nk'icyo kureberaho. Hari abantu bo bagize umunsi wa karindwi bigeze gutangira ikintu bita siporo mu bantu bakuze, ariko ndakubwiza kuri nyuma y'umwaka ba bantu bita ngo barakuze, ba bantu bita ngo bagishimari batangiye kugenda bakira kandi nta kindi bakoresheje. Ubundi ngo mvuge ko hadushoboka nko kwirinda, ariyo nayo mpamvu twasanze ko minisante cyangwa RBC ntabwo yakwira igihugu cyose ivuga izi ndwara, bizadusaba ko twitabaza izindi nzego. Ari nayo mpamvu ubungubu nk'ikimwe nyine turi kumwe na Minaloc ariyo umujyi wa Kigali, buri gihe tuzajya tubashimira kubera ko hari ukuntu babitangiriza ibintu kandi bikagenda bifata hirya no hino. Nafata nka Kafuride, ubu turere twose tuje gukora ibyitwa Kafuride, nubwo wenda atari Kafuride nk'uko bisanzwe ko nibo bakora ibyo siporo, kandi bifatanyije nanone na minisiteri ishinzwe siporo mu nshingano, nayo ijya idufasha ikanyura hirya no hino ikangurira abantu gukora siporo kugira ngo birinde za ndwara. Siporo rero ni umuti pe, ni umuti w'indwara, ni umuti urinda, ni n'urukingo mbega ariko ari ko nabavuga. Kubera ko niba wagomba kugira nka diyabete mu myaka ya 60 ushobora nibura kuyisinzira nko muri 80, kubera ko ku rundi ruhande n'imyaka hari igihe izanamo fagiteriya cyangwa se ikibazo cyayo nayo igatuma, kubera ko umubiri urananirwa ibyo aribyo byose. Niyo mpamvu rero usaba abantu ko bakwirinda bakoresha
ibyo byose mvuze haruguru. Reka iyo siporo tuyikangurire buri wese nk'uko mubivuze ni umuti. Twakire ku murongo wa telefone Siriyake, uranyumva? Mwiriwe neza, urahagana hehe?
Twiriwe neza, ubundi hafi gato y'igisagara cya Bujumbura.
Ufite intererano cyangwa ni ikibazo?
Bivanye n'uko ikiganiro nagifatiye hagati ntari iruhande y'iradiyo cyangwa ntatora umurongo aho mperereye.
Ndabyumva.
Ariko namenye insanganyamatsiko ko ari ku ndwara zitandukira. Noneho numvise ko siporo ari umwe mu rukingo rukomeye ku kuri izo ndwara.
Cyane. Urayikora se?
Ndayikora gake.
Gake ubuzwa n'iki kwikora kenshi?
Ndayikora gake.
Kubera iki?
Hari igihe usanga yasabye nayo uburyo n'ibikoresho bitandukanye cyane ahantu utuye.
Ariko no kugenda n'amaguru nabyo ni siporo? Nta bikoresho bisaba?
Ibyo byose nibyo ndiko nakora. Ariko nashaka nashamba z'umutumire ku kintu kijyanye n'indwara z'amagufa bamwe mu bahanga bavuga ko mu myaka y'ubukuru usanga iyo ndwara yigaragaza cyane ubwo ntibisika ikagaragara no mu myaka ya hafi y'abakiri bato
washaka kumenya niba n'abantu bakiri bato bashobora kurwara indwara z'amagufa reka tubaze guma hafi rero ubwo mbaze Dr. Evariste agusubize Dr. Evariste mwansubiriza Siriyake kuri izi ndwara z'amagufa sinzi niba nazo zifatwa muri izo ndwara mwitaho zitandura
murakoze cyane indwara z'amagufa nazo zigira ku ndwara zandura zandura hari nk'uko tuvuga rero noneho niba ari indwara zitandura ariko nazo zishobora gutwika guterwa n'ibintu bitandukanye ariko no kubyibuha nabyo byabamo yewe no kudakora siporo kuko nagira ngo nkubwire ngo amagufa kugira ngo akomere ni uko aba agomba kuba akora iyo umuntu yicaye hamwe adakora amagufwa ye aragenda akamera nk'igitariso arorohera ni ukuvuga ngo bimwe mu bintu bishobora gutuma amagufwa akomera ni uko twaba dukomerera siporo ni ukuvuga ahetse rero abantu nyine bicaye aho ngaho bizimira aho ngaho ntibakoreshe imibiri yose usanga amagufwa yabo ari kuri risike yo kugira ngo bashobora kuba yanavunika ariko rero indwara z'amagufa zo ikibitera n'ikindi kiratandukanye ariko ari umubyibuho wamara ari umubyibuho ukabije ari no kudakora siporo kubera ko ariko ndibanda ku byo turimo kuvugaho uyu munsi nabyo byaba intandaro yo kugira ngo amagufa y'umuntu akamera neza tugiye kubaha urugero abatwumva kandi bazabikoremo nk'ubushakashatsi mu bushobozi bwabo umuntu azatangira avuga ati duhere uyu munsi tugiye kujya nkora ikilometero nkora siporo cyangwa nibwo yaba akora marishe yihuta cyangwa akora yirukanka noneho abitangirane wenda nibwo yajyaga anababara abikora umunsi umwe umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu azatangira kumva bwa bubabare bushira kubera ko ari inyama z'umubiri ari ingingo ari nayo magufwa byose bisabwa ko biba biri muri bikora bigenda biri muri muvuma iyo twicara hamwe rero gusa nyine ahenshi usanga ibitaro byacu biganwa n'abantu bajya kwivuza cyane indwara abaturage bacu bahise bavumbura bita imiti baba bababara bakayita imiti imiti ngo ntihari itwara amaraso ahubwo ni uko bababara bakavuga ngo ndababara imiti bivuze rero ko kudakora siporo cyangwa umubyibuho ukabije rwose ushobora gutuma amagufwa yacu adakora neza ntanze urugero rwihuse urutirigongo urutirigongo abantu benshi bagenda bataka kwa muganga bataka ko babara mu mugongo akagenda muganga agasuzuma nta kindi kibisuzuma ni ibiganga bita bya radiyogarafi cyangwa egisire cyangwa siti sikani cyangwa emarayi ibyo bintu bibiri bivuze bwa nyuma siti sikani na emarayi birahenze cyane ubwo nagira ngo niba ufite ko noneho indwara zitandura ntabwo ari rwa rwego rw'umuntu nk'umuntu umwe gusa ahubwo zigira ikibazo ku muryango kubera ko amafaranga birahenze kubyivuza hanyuma zikagira n'ikibazo ku gihugu
hanyuma muri make mbere y'uko
tujya kwa muganga ugasanga arivuza kubabara gusa ariko henshi iyo akoze muvuma iyo akora siporo agera aho kwa kubabara kukarangira n'ikimenyimenyi abantu bose batunze bagatangira babikore guhera uyu munsi hanyuma ariko yajya kugaragira ikiganiro niba ashaka ko bazakwandikire ejo kuba dufite ubwabuzima wa muntu tumubwire ko twakize cyangwa
tutakize uwo ni umukoro ubahaye cyangwa dovuwari ubwo bazabigerageza hanyuma tuzongera tubatumire mbere y'uko nakira undi mukunzi w'ijwi ry'amerika najya gatoya rwose muri iki kibazo cya Siriyake yari abajije niba indwara z'amagufa zifata n'abantu bakiri batoya mubwire muri makeya niba ari ikibazo gishobora kuba kuri bose
indwara rero ubundi indwara nyinshi navuga ko nta mupaka ku muntu zifite uretse ko rimwe na rimwe ziganza mu cyiciro runaka ariko ubundi henshi navuga ngo icyo uzaba ejo ugitangira uyu munsi niba warakuze ufite amagufwa yorohereye mu bwana bwawe ubwo urumva noneho mu bukuru bwawe ni hahandi umuntu atambuka hariya ateye isikariye irimo gusa akavunitse nk'itako kubera ko amagufwa ye ari fragile arorohereye ntabwo wayakoresheje.
Reka rero twakire Silvestre. Ni Silvestre cyangwa Silvester?
Silvester.
Urahagana hehe? Urahagana hehe?
Ndi mu Bugande.
Mu Bugande. Yee. Ufite ikibazo cyangwa Kampala? Ufite ikibazo cyangwa ni interera?
Oya ufite ikibazo nagomba mbaze dokita. Kuri ibyo by'amagufa. Yewe nadi defarize ari paralize mu maguru none iyo paralize kugira ngo iyo paralize ire togenda ute urumva na niyo wiste maze kunywa wiste hanyuma ndasanga sentutoke inyamaguru amabira pamo birahera bimaze guhera ubu ndatambuka n'amaguru ndapfunya ariko nambuka nabi ama ibigere bitambuka nabi nagomba mbaze ndoga cyawe azuri iyo paralize wani
utekereza ko iyo paralyze yaturutse kuri whisky warunyoye?
Yaturutse ku bintu nanyoye kabisa nta binyoye hama ndabihaze iyo whisky nanyoye ndabihaze ndaryama hama mbyutse ndabyuka meze nabi
nibyo wakubise icupa ryose?
Oya sinakubise icupa ryose wowe urimo karima rya whisky
ni ukuvuze ngo
nanyoye nyine gake
wanyoye gake
kandi
ok reka reka bwo turagusubiza mu kanya urimo kutwumvira kuri kuri radio
oya ndabumvira ku isimu bukaje mu kino ndumvira kuri radio
yego ubwo noneho bugumye hafi gato yabanza gusubiza ndere yo ku cyangwa yego komeza utumvira aho batwumviraga kuko ndumva telefone yawe irimo kuzanamo rwaserera docteur Evariste muri makeya kugira ngo twongere tugaruke kuri ku kibazo cya siporo ntabwo tugamije kuvura indwara muri aka kanya turagerageza gusobanukirwa ariko avuze nk'ibi bya paralizi byaba byaratewe nuko yenda atakoze siporo nkeya cyangwa bishobora kuba byaratewe ni byaraturutse kuri iyo ngaruka y'ibyaranyoye nk'uko abivuga.
Nafata kuri iyo ngaruka y'imyaka ikigero cy'imyaka arimo kugira ngo twumve ko twabihuza
reka numve niba akiri ku murongo ngo arahari Sylvester. Sylvester uranyumva? Alo
ndakumva cyane.
Yego
alo ndakumva.
Yego muganga arashaka kubaza ufite imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 40 cyane nabwira paralyze no mu myaka nka 60
urabona kugira ngo umenye indwara y'umuntu no kuwaganiriye nawe ukamenya itwari y'uburwara uko yari iteye kugira ngo ubashe kugira ngo ugire icyo wahuza n'icyaba cyarayiteye kuko nkeka ko icyo gihe yavunitse akaba yaragiye nko kwa muganga wenda akavuga ati hari icyo cyenda ahenshi paralyze bituruka ku bijyanye n'imyakura niba bigira neza meri nabwo kandi henshi iyo komunikasiyo ya meri cyangwa imyakura ituruka mu mutwe igaha mu rutirigongo urutirigongo noneho rukagenda ruha ibindi bice by'umubiri ubwo rero sinzi iyo ari kwa muganga nibwo muganga agerageza kumusuzuma hose amaze kumva amakuru yose akayavuga ati iyi parezi yawe yabaturutse kuri iki kintu runaka.
Reka tumubaze indwara zitandura. Yego Sylvester,
afite nk'ahahuriye n'ikintu kijyanye n'umuvuduko w'amaraso. Aramutse afite nk'ahagarukiye ku kuba icyaza, aramutse ageze nk'ahakintu kigarukiye kuri diyabete, ibyo bintu byose bishobora gutuma umuntu yagira za paralize.
Yego Sylvester, muganga yakubwiye ngo iki?
No mu mutwe hari gushaka ufite mutuni kundi tutubyimba wenda tutagaragara cyangwa se hari ikintu cyabuteye runaka. Muganga bikoma bari kumwe ashobora kuvuga ati uyu muntu iyi paralize yaba yaturutse ku kintu kimwe kinini.
Reka twumve icyo bamubwiye. Sylvester,
njyewe kuva paralize ishyikira sinababaye mu magufa, sinababaye mu mugongo, ibikorwa ndabikora rwose ndabyara, ni uko ubu imitsi ndatambuka mugabo nuko nambuka nabi, ariko sinigeze mbabara ahantu na hamwe.
None
mugiye kwa muganga, muganga atunyandikira ngo nibandere endoscopy.
Ntago yakubwiye icyaba cyarabiteye?
Icyabiteye je naguye ko yatewe na wisi, nari nyoye wisi Bujumbura maze kunywa, hama nsanga naryamye meze neza, nsanga mu gitondo inote sindazipfunya, nsanga amaguru sindayapfunya, hanyuma byaguye biheramwo biheramwo gushika hano ndira gutambuka, ntambuka nk'uwa mugayo.
Ye, urashaka kuvuga kwa muganga yahamije ko ari ibyo byabiteye se?
Nibyo byabiteye kabisa.
Niko yakubwiye?
Byabiteye nuko. Nta burozi bande?
Niko yakubwiye?
Yego muganga, niko yambwiye ko ari paralize. Niko yambwiye mugabo ntambuka neza. Ndatambuka mugabo nuko ntambuka nabi, yabigacamo amaguru akanga gutambuka, ama mu wundi mwanya agatambuka, ariko ntabwo imisira gororotse mu maboko ndakora, ndarima, ndagira gute, ariko bikishikira sinakunye amaboko.
Ye, ujye ukomeza uvugane n'abaganga. Ngo aravuga ko yamubwiye ko ngo byatewe n'iyo wisiki yanyoye. Wisiki yari yanyoye hanyuma akabyuka ngo yabaye paralize.
Ariko wenda tugarutse ku bijyanye na komplikasiyo z'inzoga.
Yego. Turakumva.
Inzoga ubundi ukeneye gukora zijya mu maraso, kandi rimwe na rimwe iyo zinyoye zikajya mu maraso zihita zinjira, nuko ubundi zishyire mu maraso, kandi amaraso agera ahantu hose, kandi muri rusange inzoga zimwe na zimwe ni uburozi. Zibasha kuba zagenda zikayobya ya komunikasiyo nakubwira nababwiraga y'impuza y'amaneri, kandi amaneri imwe ashobora kuva ku ntandaro yo kugira ngo umuntu abe paralize aramutse izo neri zidakora neza. Yashoboka rero niwe katumwe kavuga nk'urugero rwumvikane, hari inzoga urabona nko mu Rwanda iyo abantu batsinda abantu ku byiza za nzoga, hari abanywa bakanywa irimo iri konsentrete irimo n'ibyo bita metano. Metano iragenda ikagera ku rwego nka za rukoro dukoresha muri salo do kwasire yo bakoresha iriya, rimwe na rimwe abantu hari igihe banywa bagahita bahuma, urumva ko rimwe na rimwe ziriya nzoga zishobora kuba ari inzoga ifite ubwoko butari bwiza ku mubiri. Nibyo rero ku buryo yaba yaraye yonyine ikamubangiriza aya maneri yajya gutongasanga ni ikibazo cy'amaneri, ariko y'ahantu runaka aho yagize kubera ko inzoga zikwira umubiri we.
Ye, reka tugaruke gatoya ku kibazo cya siporo. Twavugaga ko siporo ari urukingo akaba n'umutsi, kandi ko bifite rwose icyo bimaze cyane cyane urebye ku bijyanye n'amagufa. Mu kanya Dr. Evariste mwabikomojeho muvuga ko gukora siporo bifasha muri byinshi, nagira ngo mbaze Madame Patrice, siporo mugiraho abantu inama cyane cyane nk'uko mwatangiye iyo gahunda mu mujyi wa Kigali, siporo mubwira abantu gukora ni iyihe? Hari uriya muvandimwe wari uduhamagaye avuga ati jyewe ndayikora gakeya ariko bisaba ibikoresho, niho namubwiraga nti ushobora no kuba wagenda ukoresheje amaguru nta bindi bikoresho bindi bigusabye. Mwebwe mugira abantu inama yo gukora siporo yihe?
Urakoze cyane. Mu by'ukuri abantu bumva ko gukora siporo ari ibintu bihambaye bisaba ibikoresho byinshi, ariko ngira ngo Dr. Evariste yabivuzeho, ushobora no gufata buri munsi ubundi bajya n'inama byibuze gukora urugendo rw'iminota 30, ariko urwo rugendo rukora ufite papasi yo kuri muri siporo, atari ukuvuga ko uri kurugenda kubera ko ufite stress ugiye ku kazi, kubera ko ugiye ku isoko. Oya, ikaba ari gahunda ufite buri munsi nzajya mfata iminota 30 yo gukora urugendo muri gahunda yo gukora siporo. Iyo rwose ni siporo yakorwa na buri wese idafata igiciro runaka, ahubwo igamije kurambura kugira uwo muco wa siporo kandi ikagufasha muri bya bindi byose Dr. Evariste yavugaga. Hari umuntu rero wigeze kubaza ati ese abafite umubyibuho ukabije nibo bakwiye gukora siporo bonyine? Ngira ngo nk'uko ubukangurambaga turimo buvuga ko gukora siporo twirinda indwara zitandura, twirinda umubyibuho ukabije, nurumva umubyibuho ukabije ubwo waba wamaze kugera muri risiki. Iyo ufite umubyibuho ukabije siporo igufasha kuwugabanya, noneho iyo utaragira uwo mubyibuho ukabije siporo igufasha kutazagira icyo kibazo cy'umubyibuho ukabije. Urumva rero ari ufite umubyibuho siporo iramufasha, noneho n'utaragira icyo kibazo cy'umubyibuho ukabije siporo nayo ikaba ari nziza mu rwego rwo kurushaho kugumya kugira ubuzima bwiza no kwirinda uwo mubyibuho ukabije. Cyane cyane ko iyo ukora siporo uretse ibyo kukurambura imitsi n'inyama no gukomeza amagufa nk'uko dogita yabivuze, ariko inagufasha gutwika ibinure. Ni ukuvuga ngo mu byo turya turyamo amavuta, iyo udakora siporo ayo mavuta aragenda akibika mu mubiri, ugasanga niyo iyo ubyibushye bya bindi twita ubwa bunini ni ibinure biba byibitse mu mubiri wacu. Siporo rero igufasha gutwika bya binure ku buryo waba ubyibushye waba utabyibushye urarya. Iyo siporo rero igufasha na bya bindi wariye gukora neza mu mubiri, ugakoresha ibyo umubiri ukeneye, ibyo umubiri udakeneye bigasohoka.
Rekobwo nk'uko Dr. Evariste yabivuze, iyo siporo tuyigira intego hanyuma tuzongere ya homework cyangwa se umukoro yahaye abadukurikiye bazabigerageze koko barebe icyo bizatanga, tuzongera tubiganireho. Ku murongo wa telefone dufite na Romuel. Wiriwe neza?
Niriwe.
Urahagana he?
Ndi Bujumbura muri komine Ntahangwa.
Mumeze neza se?
Mumeze neza.
Ufite intererano cyangwa ikibazo?
Ikibazo.
Yego.
Hariho abantu dukunze kuvuga yuko byibushye cyane wogye siporo ifata umwanya munini. Rero nashaka kubaza uwo mutumire, umuntu yogira siporo ifata umwanya ungana gute?
Urashaka kuvuga ko bakubwira ati niba ubyibushye ukore nk'isaha yose ya siporo?
Ego.
Reka mbaho umwanya bagusubize. Patrice mwamugira namake.
Arakoze. Ubundi iyo mu gukora siporo buri wese cyane cyane iyo ukiyitangira utayimenyereye ntabwo uba ufite uri kuri ritime cyangwa se ufite endurance, sinzi uko ndi bubivuge mu Kinyarwanda, ingana n'umusportif usanzwe ukora siporo umunsi ku wundi.
Ni ukuvuga ko uhitunanirwa.
Inama rero tugiye uhitunanirwa. Mu gukora siporo neza rero buri wese wirinda kwinaniza no kunaniza umubiri. Ukora siporo ukurikije ubushobozi ufite muri ako kanya. Niba twavugaga rwa rugendo rw'iminota 30 urukora metero 500 uyu munsi utangira, uko uzagenda uyikora uzagera muri me iyo ugitangiriza metero 500 zigera wananiwe wumva n'umwe kugiye guhera noneho kugenda uyikora za metero 500 ukabona zaba kubanye nkeya ahubwo ukongeraho ukaba wageza ku kilometero uko ugenda umenyereza umubiri siporo niko umubiri ugenda ugusaba kongera ingufu ukoresha mu gukora siporo umubiri rero ntubunaneza ngo ukoreshe ibyo utabashije kuko iyo ukoresheje ibyo utabashije bituma siporo utayikunda ukayanga kubera ko wumva itagufasha ahubwo ikuvuna ikindi nanone iyo wivunnye cyane na siporo bishobora kukugiraho ingaruka ushobora gushaka gukora siporo nyinshi ugitangira bikaba byagutera ikibazo ukaba warwara mu mavi ukaba wababara umubiri wose ni byiza rero gukora siporo ukurikije umubiri wawe ubushobozi ufite ahubwo noneho ukagenda ubumenyereza siporo kuzageza igihe uyikora wumva ko umubiri koko utanakoze siporo wumva ahubwo ari ikibazo
iyo ni inama nziza kumenye kubanza kumenyereza umubiri naho ubundi umuntu ashobora guhita abivama ako kanya
yego
hanyuma kubyerekeranye n'abantu bavuga ngo umuntu ubyibushye bakunze kumufata nk'umuntu umeze neza umuntu utunze cyangwa se umuntu wishimiye urwego ariho uburyo abayeho nkamwe mwamugira nama ki mubona yabyitwaramo gute umuntu abyakire gute Dr. Evariste
na impamvu n'abantu bakora nk'ahantu hatari hari ama etage hari bisaba kurira na esanse cyangwa arisi iyo zidahari icyo kigo ibibazo bibabayeho uwo munsi usanga nk'umuntu ari muri esikariye ya mbere cyangwa ya kabiri yegamye ku nkingi avuga ati hafiye bisibyuye ibyo ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso cy'uko umutima we ntugikora neza ubuhumekero ntibugikora neza muri make kwa kubyibuha kwatumye umubiri wangirika niyo make rero kugira ngo njyamumve ibinure Patrice yavugaga ibinure by'ubwoko bubiri ibinure byo kurya turya birimo amavuta inyama cyane cyane zitukura nka za nyama z'ingurube z'inka ariko abantu banyumve hari abo tuba dusaba ko babirya kubera ko nyine ahubwo ntabyo bafite ariko nawe dusaba ngo babigabanye cyangwa babipimepime kubera ko babirya buri gihe bikabatera ikibazo icyo ni cya mbere izo nizo nibyo binure byo mu cyongereza twita za koresitorone hakaba n'ibindi binure bituruka ku byo kurya turya by'ibinyamafufu ibijumba imyumbati kawunga ibirayi ni ukuvuga ngo ibyo kurya turya byinshi bimaze kwibikamo bigatuma tubyibuha ni ukuvuga rero ubwo bwoko bw'ibinure bwombi nibwo butuma tubyibuha icyangombwa rero ni ukubirya mu rugero iyo uri ibyo kurya ugiye kuryama ukajya utana ibyo kurya wajya umenya ngo akantu gake karaza gukoreshwa mu guhumeka niko kazi uba ugiye gukora iyo uryamye ahasigaye ibindi bivamo kubyibuha inda kubyibuha ku matako nyine ugasanga umuntu yarabyibushye ariko ubwo tukamwita ko ari umuntu usa neza w'umunyamafaranga ariko ayo mafaranga rimwe na rimwe akamuviramo stroke akamuviramo kanseri akamuviramo umuvuduko w'amaraso akamuviramo diyabete akamuviramo indwara zo mu buhumekero nyine ugasanga umuntu ntava aho ari ariko abarwaye
muri make amafaranga aba yarya nabi
umuntu ufite umubyibuho ukabije aribyo bita ngo ni overweight na obesity. Ubundi muri rusange njye namubara nk'umurwayi aba akwiye gutangira kuri gahunda yo kuvurwa. Ari nayo mpamvu ushaka gutanga message mvuga nusanga ufite ibyo bita body mass index kuvuga icyongereza cyangwa igifaransa bagomba kumenya ko ati niba ndi hejuru ya 25 nkwiye kuba ngerageza nkafata umwaka wa mbere mvuga ngo ndagabanya ufata umwaka ufite 30 body mass index ya 30 ese nibura amezi angahe yashize ufite 28 ese nibura ufite 27 ese nibura ufite 25 ese nibura uhasi 25 noneho ugatangira kumva umeze neza. Ikindi abantu bagomba kwitondera kugira ngo tudatere abantu bose ubwoba, hari umuntu ushobora kugira ibiro byiyongereye kubera ko atuye nko ku rwego rw'abagore kubera amata akorera uko ateye, ugasanga noneho kubera amata kubitumye asa nk'aho afite ibiro byiyongereye. Ariko noneho ahantu tujya tubirebera cyane ko ibiro byawe byiyongereye ariko noneho uri kuri risike, niba ufite ibimere byinshi ukunda kwa kundi umuntu aba afite imbiri imbere biriya bimere by'ukunda rero nibyo biteye ubwoba biriya ntandaro za ndwara kurusha ibindi bimere wenda byo ku maguru ku maboko. Ni ukuvuga ngo ubashije kugerageza gutwika bya bimere by'ukunda n'ibindi bigenda bigabanya ukagenderaho ahasigaye ukagira ubuzima buzira umuze
yego. Reka twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima. Dusubire ku murongo wa telefone twakira Jean Pierre. Uranyumva?
Niko kumva.
Urahagana hehe?
Mu Rwanda.
Mu Rwanda. Urwanda ni rugarariko.
Intara y'Amajyaruguru, Akarere ka Rulindo.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo nashaka kubaza umutumire.
Ni babiri.
Abashe kunsobanurira ku ndwara y'uruhu yise.
Iyo ngiye ariko umuntu ashobora kuyanduza undi. Kwa turi mu ndwara zitandura.
muri make abashe kunsobanurira mbwire kabitera yayo.
Okay. Ihangane gato ibwo bagusubize.
Nta kindi.
Ye urakoze. Dr. Evariste muri make ya kugira ngo dukomeze.
Umuganga nta n'impamvu navuga indwara zimwe zindi ntazivuga, ni ngombwa ko nazo tumubwiraho amenye ko indwara yise ni za ndwara zandura ifite ubwoko nka bune bw'ama infection, ubwoko bune bw'indwara zandura nangwa mikrobe zandura. Mikrobe ya mbere ni iyo bita fango nangwa fango infection.
Yego.
Ubwo urugero ndahita ntanga ise ni mu bwoko bwa fango infection ariko yo ifata ku ruhu. Icyo ubwoko bwa kabiri ni amavirusi, ubwoko bwa gatatu ni amabakteri, ubwoko bwa kane ni amaparazite. Ubwo izo ndwara zose tugarukire ku y'uruhu ari nayo asabye, buri gihe iyo ngenda hirya no hino usanga umuntu yifitiye ise kubera ko itamubabaje yarayiryamanye arabyihurira kubera ko utamuza guhinga kujya mu birori. Ni ukuvuga ngo atangire uwo muvandimwe yambwiye ko ari mu Karamo mu Majyaruguru ajya ku bitaro ariho hose ntazarambirwe, bazamuha imiti igihe kirekire, ariko iyo se igomba gusura rwose. Nashaka ko azafata inomero yanjye nzamurangira ko yakwivuza ariko abashe kwivuza iyo se rwose. Niduhura sinzahure nawe mfite iyo se ndamubujije.
Murakoze cyane Jean Pierre, wabyumvise?
Ndimo ndabyumva.
Ubwo rero ni ukuyirukana iyo se no ku bandi bayifite nabo ukabagira inama
kandi iravurwa igakira.
Wabyumvise ko ivurwa igakira?
Yego. Ansunikire nimero ye.
Sawa, urakoze. Ubwo turaza kuyiguha turangije ikiganiro.
Sawa, mwaba mukoze cyane.
radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga udufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu nagira ngo ngaruke gatoya ku cyo muganga Evariste yaramaze kuvuga yarakomoje ku kibazo cy'imyumvire none Patrice iki kibazo cy'imyumvire ku ruhande rwanyu nk'abantu mwahagurukiye gushishikariza abantu gukora siporo mwatangiye mu 2016 nko mwatubwiraga mubona imyumvire ishobora kuzahinduka uko mubyifuza cyangwa se hari ikintu cyagaragaye ko yahindutse n'icyo mwifuza aho mwifuza kugera
cyane burya kwigisha ngo ni uguhozaho no guhindura imyifatire nabyo bifata igihe ariko urumva kuva 2016 kugeza uyu munsi ntabwo ari igihe gito nubwo atari kinini cyane mu by'ukuri imyumvire igenda ihinduka kuko kuvuga ko umuntu atarwaye agafata icyemezo akagana aho abantu bari ngo agiye kwisuzumisha ubundi ntabwo byabagaho wasangaga ni umuntu umwe wihitira ni umuntu uba ugize amatsiko kubera ko abonye hari ahantu barimo bakora ibintu runaka ariko uyu munsi ubonye umurongo abantu bategereje ko bumva bafite ishyaka ryo kumenya uko bameze bipimisha ku gihe kugira ngo bamenye niba nta hypertension bafite barebe icyo kibazo cy'umubyibuho twavugaga usanga abantu barabihagurukiye ku buryo uko abantu babyitabiraga mbere nuko babyitabira umunsi uyu munsi bigaragara yuko hari icyahindutse mu myumvire y'akamaro bibafitiye hanyuma n'iyo siporo twavugaga iyo bavuze Car Free Day nk'uko yigeze kuyivugaho Dr. Evariste abantu bayitabiraga twatangiye mu mujyi wa Kigali tuyikora rimwe mu kwezi ugasanga n'ubwitabire ni butoya bigeze aho
ko ntabwo turimo kukumva neza ariko telefone irimo iracika
halo
wi telefone irimo iracika kandi turumva n'amajwi inyuma
navugaga nti na siporo ubwayo natangiye mvuga ubwitabire ku bijyanye no kwipimisha
yego
uburyo abantu babyitabira ko biyongereye ukurikije uko babyitabira ubu ngubu hanyuma no kuri siporo navugaga ko dutangira Car Free Day twatangiye umujyi wa Kigali uyikora rimwe mu kwezi ariko kubera uburyo abanyakigali batangiye gukunda siporo bagira icyifuzo cy'uko inshuro zakwiyongera bigeze aho uyu munsi ikorwa kabiri mu kwezi twakoreraga kuri site imwe abantu bakaba benshi cyane bigeze aho noneho kubera uburyo abantu babona akamaro kayo isigaye ikorwa ku masite arenza agera kuri ane mu mujyi wa Kigali kandi yose akaba afite ubwitabire buri mu rwego ku rwego rwo hejuru ibyo byose rero bigenda bigaragaza ko mu by'ukuri guhera igihe twatangiriye 2016 kugeza uyu munsi abantu bagenda bahindura imyumvire nibyo Dr. yavugaga bijyanye ko umuntu yumva ko kubyibuha yumva ko ari uko ari umuntu bigaragaza ko akize ko afite amafaranga ko ameze neza ubona abantu basigaye bahangayikishijwe n'uko bafite umubyibuho ukabije ugasanga abantu baragisha inama baratangira gufata amarejime ku buryo mu by'ukuri usanga izi nyigisho zaragize akamaro abantu babona ko babihagurukiye babona ububi bw'umubyibuho n'ingaruka n'ububi bw'indwara zitandura
dusubire ku murongo wa telefone twakire Sibomana wiriwe
mwiri mwiriwe
urahagana hehe
ajagenda mu gisagara cya Bujumbura
mumeze neza
yego tumeze neza namwe ni sawa
sawa rwose akabazo cyangwa igitekerezo
cyewe igitekerezo mfise nzobonye ndavuye ukuntu natumye kuri site mwari mwanditse yego ni byiza umuntu ashobora kwikingira izo ndwara zandukira bivanye n'ukuntu abashobora kuzikingira n'abashobora kutazikingira bumva bivana n'icyaro umuntu utumbereyemo
aha turavuga ku ndwara zitandura hanyuma tugakoresha siporo cyane niyo turimo kugarukaho mu buryo bwo kugira ngo umuntu yikingire nyine izo ndwara cyangwa se anazirwanye iyo zamugezeho.
Kudigwanya zinadahugeraho urashobora kugira siporo zikagenda zipunguka amadogre hama utarazandura naho ukabandangira siporo cyangwa ufata ibintu bya regime nyine bituma utandura izo ndwara ukirira kuza uranywa nk'inzoga nyinshi nyinshi zituma ushobora kwandura indwara cyangwa kurya inyama nyinshi nyinshi gutyo uzarazigira buhoro buhoro gutyo wajya gushika nyine ukaguma mu muntu uzeye mu buzima bwiza dusabwe nyine buhoroshe.
Yese Bamana, urasa n'umuntu wita ku buzima bwawe.
Ego cyane gose.
Ukora siporo ihagije.
Sa?
Ukora siporo ihagije.
Ego ndayikora kandi ndafata ibintu by'imboga nyine keshke shigutyo onye sinishije ibintu by'inoze inyara.
Imboga zo kurinda indwara. Ubwo rero ni ukuvuga ujye uha inama n'abandi nabo bakurikiza nk'urwo rugero rwawe. Ndumva warabitangiye.
Jewe abo tubana kwere nza ndabibigishe ndetse no mu muryango wanjye ndabibigisha barabizi kwere ibrem.
Nibyo.
Yego.
Nuko ni byiza.
Yego.
Reka tugushimire kuba wadukurikiye. Nizo namutanze. Mbagarutseho Patrice, hari ibyo Dr. Evariste yari yavuze mu kanya bijyanye n'ibinure by'ubwoko bubiri. Iyo umuntu akoze siporo, ibyo binure by'ubwoko bwombi ashobora kubitwika.
Urakoze cyane. Siporo ibyo binure byose irabitwika, kuko byose no buryo bigaragara ni ku mubiri uba utaririnze kugira ngo byirike mu mubiri. Iyo ukora siporo rero nibwo buryo bwonyine bugufasha gutwika ibyo binure, aho waba wabikuye byose, waba wabikuye kuri bya bindi bifite cholesterol nyinshi cyangwa se muri bya biryo bisanzwe yavuze ibijumba, imyumbati bifitemo bya binyamafufu, byose nabyo bigira amasukari yibika mu buryo bw'ibinure. Siporo rero ni uburyo bwiza bwo gukemura ibyo bibazo by'ibinure by'ubwo bwoko bwose.
Dr. Evariste, umuntu arebye ibijyanye n'umubyibuho ukabije, ibyo mwavugaga obesite cyangwa se kuba overweight, uwo mubyibuho ukabije umuntu yamenya gute ko awufite? Uretse kurebesha amaso, hari ukundi kuntu umuntu yamenya ko afite umubyibuho urengeje yagombye guhangana n'icyo kibazo?
Murakoze. Umubyibuho ukabije byonyine ushobora kumenya kubyibuho, iyo umenya nk'abandi ari ukumenya ngo ubyibuho kugira kigana gute, nibyo bigufite bigusaba kugira ngo wenda tuyice nk'aho yiganira mu buryo ngo henshi iriya bisimo twavuga ngo body mass index ni ugufata ibiro byawe ukabigabanya n'uburebure bwawe byikubye. Rero ni ukuvuga ngo ni poe kila kai okare cyangwa weight over height squared. Icyo ubonye rero ubundi hasi ya cumi n'umunani uburi andaweti nyine, nanone tuba tugufi umwanya wo kubuza ibyo kurya tuba turi gushakira ngo tubere ko wabyibuha. Hanyuma
zoya tubareka mu bipime, ndumva rimwe mubizi. Zoya tubareka mu bipime, ndumva rimwe mubizi.
Nyine niyo mpamvu ahenshi ibyo tuba dukora nka biriya tuba twafatanyije n'umujyi wa Kigali badufashije ni ubukangurambaga, ariko ubundi biriya hirya no hino kwa muganga barabikora mu centre de sante. Wenda Imana nidufasha minisante gahunda yo gushyira n'izi gahunda mu maposte de sante, icyangombwa no kugira ngo twegereze abaturage ubuvuzi, ariko barabikora.
Reka
mvuga rero ubwo umuntu muzima aba ari hagati ya hejuru y'umunani ariko ntarenze makumyabiri na kane n'icyenda.
Murakoze cyane. Reka ubwo amasogonda atatu unyahe Patrice akanama gatoya nk'amagambo nk'abiri.
urakoze cyane inama nagira abatuye umujyi wa Kigali n'abadukurikiye muri rusange nuko gufata gahunda yo gukora siporo no gufata gahunda yo gukontrola imirire yacu tugamije kwirinda umubyibuho ukabije bituma umuntu agira ubuzima bwiza akarushaho kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we cyane cyane nk'uko Dr. Evariste yabivuze indwara zitandura kuzivuza zirahenda cyane kandi
n'ubuzima sawa murakoze cyane ku buhanga bw'ibyuma yari Franklin yafatanije na Fasili Gebehu kuri mikoro yari Eugene Mukankusi mwakoze abadukurikiye mukomeze mwese kugira ubuzima buzira umuze.